Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjues. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I dërguari i Gjermanisë në Maqedoni, Johannes Heindel, ka vazhduar këtë javë përpjekjet për zgjidhjen e blokadës politike në këtë vend. Heindel u ka bërë thirrje liderëve që të vënë interesat e shtetit përpara interesave partiak. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
I dërguari i posaçëm gjerman për Maqedoni, Johannes Heindel, pas takimeve që ka realizuar brenda dy ditëve me zyrtarët më të lartë të shtetit, ka theksuar se udhëheqësit politik duhet të tregohen të përgjegjshëm kur bëhet fjalë për interesat e Maqedonisë si shtet, duke e potencuar se ende ka shpresë për zgjidhjen e krizës politike.
Local politicians have to live up to their responsibility and have to put the interest of the country first.
Partitë politike duhet që të vënë interesin e shtetit para atij partiak. I ka përsëritur kështu shkurt udhëheqësit politik në Maqedoni, diplomati gjerman Johannes Heindel, duke shtuar në largim se qëndrimet e tij janë në linjë të njëjtë me njoftimet e mëparshme të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederica Mogherini, dhe komisionerit për zgjerim Johannes Hahn. Pas takimeve me zotin Heindel nuk kanë dhënë deklarata as përfaqësuesit politik. Drejtuesit e katër partive politike kryesore kanë lëshuar komunikata për mediat ku theksohet se gjatë takimit me diplomatin gjerman kanë diskutuar modalitetet për nxjerrjen e vendit nga kriza. Ndërkaq njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se presioni diplomatik kësaj jave përmes zëvendës ndihmës sekretarit për çështje evropiane dhe euroaziatike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hoyt Brian He, paralelisht me të dërguarin e posaçëm gjerman Johannes Heindel dhe atë të Holandës, drejtorin gjeneral për bashkëpunim evropian, Robert de Groot, kanë dhënë efekte, si shteksojnë të paktën në shumledhur parlamentit dhe janë anulluar zgjedhjet, edhepse forma për shfuqizimin e vendimit të presidentit Ivanov për falje mbetet si pikë ku partitë politike thyen shtizat.
Makedonia postina nesht, postina vo smisla në to shto, to e kemi kush Makedonia nena da vide to shto bila po vreme po na epohet e grujevsh.
Maqedonia ka shënuar përparim në kuptimin se shteti më nuk do të jetë ai që ishte, thënë kushtimisht në epokën e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Tani kemi institucionin prokurori speciale publike, cila në formë shumë profesionale heton aferat e ndryshme korruptive, ku të përfshirë paraqiten zyrtar të lartë të shtetit. Pra, rritet vetëdia tek opinioni. Ne nuk mund të presim që gjërat të ndryshojnë brenda 24 orëve, sepse kanë lëshuar rënë 11 vitet e fundit. Nëse mund të shprehem kështu, Maqedonia si shtet është duke vuajtur dhimbjet e lindjes së demokracisë, andaj dhe nuk duhet shikuar me dëshpërim arritjet pas presionit të bashkësisë ndërkombëtare, sepse diplomatët veprojnë hap pas hapi me shumë kujdes, pikërisht si që veprohet me një lehon dhe foshnjë të posalindur. Vlerëson Anu Ruzhin, ish ambasadori Maqedonisë në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza politike në Maqedoni nuk po tregon shenja të zgjidhjes për kundër vendimeve të fundit për anulimin e zgjidhjeve dhe ndryshimeve në kuvend që i hapin rrugën presidentit Gjorgje Ivanov të anuloj vendimin për falje në politikanëve të dyshuar për krime. Amnistia politikanëve ka quar në protestë antiqeveritare në Maqedoni që po vazhdojnë për më shumë se një muaj. Analistët politik kërkojnë ndërhyrje më të fuqishme nga jashtë. Kronike Isuf Kadriut.
Vendimet e fundit të shumicës parlamentare për anulimin e datës së zgjedhjeve, shkarkimin e ministrave të opozitës nga qeveria kalimtare dhe miratimin e ndryshimit të ligjit për falje, që i paraprin vendimit të gjykatës kushtetuese për hapjen e debatit për vlerësimin e kushtetueshmërisë së këtyre vendimeve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe juridike, nuk e kanë zgjidhur krizën politike në vend. Sipas tyre, vendimet jo vetëm që janë miratuar pa pëlqimin e opozitës, por ato vlerësojnë edhe si rënuese të marrëveshjes politike. Në rastin e largimit të ministrave të lidhje socialdemokrate nga qeveria dhe emiratimin e ndryshimit të ligjit për falje, vendim që vlerësohet si selektiv.
So, ovaj zakon i dadeni të odredbi...
Me ndryshimet e ligjit për falje, gjendja nuk do të ndryshoj dhe jo vetëm kaq. Me këto ndryshime vlerësoj se është bërë një precedent i papar, pasi puna e shumë institucioneve do të vihet në pikpyetje. Ndryshimet e miratuara nuk obligojnë presidentin të tërheqë vendimin. Ati i mundësohet që nëse dëshiron të mund të anulojnë ndë një vendim që ka miratuar, por asësi nuk mund të flasin për anulimin e plot të vendimeve. Pra tërheqja e ati mund të jetë selektive e kursës i e plot, si që kërkon një gjithë faktori i brendshëm dhe i ndërkombëtar. Veprimi selektiv i presidentit do të ishte gjëja më e keqe për krizën në të cilën ndodhemi, thot Margarita Caca Nikolovska, eksperti juridike dhe ishe gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, vlerëson se vendimet e fundit janë të pavlefshme, pasi të gjitha institucionet sipas tij tani më e kanë humbur kredibilitetin. Sinani thot se pavarësisht të vendimit selektiv për faljen dhe tjetrit për anulimin e zgjedhjeve, të gjitha zyrtarët e përfshirë në krime duhet të përgjigjen dhe vetëm atëherë, siç thot ai, kriza do të nisë të zgjidhet.
Realisht, kreatorët e krizës janë këto dy parti, për shkak se në keq qeverisjen e tyre e kanë sjellë Maqedoninë këtë gjendje. Vendimet e tyre tani më janë të parëndësishme, ato mund të bëjnë gjithçka, por gjykata speciale është ajo e cila duhet të hetojë. Edhe mbi këto abuzime për cilat po flasim aktualisht, mbi këto falje, mbi këto vendime, mbi shpërndarjet parlamentit, mbi gjithçka që bëjnë deri te gjykatat, ku me telefon i thirrin dhe i kërcojnë që t'i lirojnë njerëzit të cilët akuzohen për krimin dhe korrupsion. Këto institucione nuk kanë kredibilitet. Dhe në bazë të jo kredibilitetit, edhe mund të marrin çdo të tjerë vendime, por ato vendime një ditë do të vijnë në parlament, si dohet, dhe gjitha do t'i hedh poshtë.
Sot Sinani, duke e pritur veprim më të fuqishëm edhe nga bashkësia ndërkombëtare, në të kundërtën ai nuk e përjashton mundësinë e sanksioneve dhe masave tjera që mund të ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve.
Kanë një agjendë ndërkombëtare dhe ato mbas kësaj agjende mendoj se do të veprojnë në Maqedoni. Përndryshe, nëse nuk ndiqon kjo garnitur qeverisë, Maqedonia do të kalojë në izolim dhe ne e pam. Për një javë ditë bankat fillon të zbrazen. Dhe kjo tregon se mund të ketë taktikat ndryshme për të detyruar këtë keq qeverisje që të dorëhiqet dhe t'i hapë krahu në zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Malit të Zi kanë përparuar vrullshëm derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë në vitin 2006. Këto raporte ka nisur të qalojnë prej se Podgorica ka nisur të fokusohet ka integrimi euroatlantik. Këtë javë, Mali i Zi ka bërë edhe një hap drejt pranimit në NATO dhe Rusia e ka kërcënuar fuqishëm.